ka garoomada waaweyn iyo goobaha habeenkii lagu caweeyay.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Karibu katika matangazo ya jioni hii, tarehe mosi Septemba mwaka 2020. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunasikika kupitia masafa ya FM. Vilevile tunasikika kwenye voaswahili.com na kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Karibu sana.
Kati ya yale utakayoyasikia, serikali ya Uganda kwa ushirikiano wa shirika la Umoja Mataifa na lihudumia wakimbizi UNHCR wameweka masharti magumu katika moja ya kambi kubwa nchini Uganda baada ya maambukizi ya virusi vya korona kuongezeka kambini humo. Wakimbizi wamepokeaje hatua hiyo?
Hali haiko vizuri kwa sababu tuko hapo tu ndani, wametufungia ndani ya kampu, hakuna kutoka. Tatizo ni tu tunaweza tukapata sababu kama njaa inakuuma, inauma watoto, na unaona kama mtu mkubwa unaweza tukavumilia, lakini mtoto atakapolia wewe utaenda tu, yani utaenda utafute chakula pia.
Na katika habari nyingine, watu wenye silaha wamevamia shule moja huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na kuwabaka wanafunzi siku moja kabla wafanye mitihani yao.
Hizo ni baadhi ya ripoti utakazozisikia katika matangazo haya ambayo yanadumu nusu saa, lakini kwanza Mkamiti Kibayasi anakusomea habari muhimu za dunia.
Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Sekta ya mafuta inaiomba Marekani kuishinikiza Kenya ibadilishe msimamo wake unaoongoza ulimwenguni dhidi ya taka za plastiki ambazo zinaenea Afrika, kulingana na wana mazingira ambao wana wasiwasi bara hilo litatumiwa kama sehemu ya kutupa taka. Ombi kutoka kwa Baraza la Kemia la Marekani, ambalo wanachama wake inajumuisha makampuni makubwa ya mafuta, kwenda ofisi ya mwakilishi wa biashara Marekani, imekuja wakati Marekani na Kenya wakijadili juu ya mpango gani utaweza kuwa wa kwanza wa biashara kwa nchi hizi mbili na nchi iliyo kusini mwa jangwa la Sahara. Makubaliano hayo yanatarajiwa kuwa mfano kwa wengine barani Afrika. Watu wenye silaha wamevamia shule moja huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na kuwabaka wanafunzi siku moja kabla wafanye mitihani yao. Wanaume hao walivamia kituo cha kufanyia mitihani chenye wanafunzi 35 walioko mwaka wa mwisho katika mji wa Isiro, jimbo la Haut Valley. Kwa mujibu wa kasisi mmoja katika eneo hilo, anasema wanafunzi walikwenda kituoni kwa ajili ya kufanya mitihani ya mwisho. Mamia wanafunzi walikimbia baada ya kutokea shambulizi kwenye kituo kingine karibu na hapo, kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press AP. Kiasi cha wanafunzi 700 na walimu walitoroka katika eneo baada ya shambulizi kama hilo karibu na mpaka wa Sudan kutokea. Msemaji wa jeshi Deodon Kasereka amesema wanamgambo wanataka kuvuruga mitihani. Upinzani nchini Guinea umeapa Jumanne kurudi mitaani baada ya chama cha rais Alpha Conde kuthibitisha kuwa kiongozi huyo atawania muhula wa tatu madarakani, matarajio ambayo tayari yamezusha maandamano yaliyosababisha vifo. Conde hivi sasa ana miaka 82. Mwaka huu alishinikiza mabadiliko ya katiba ambayo wapinzani wanasema yalifanywa ili kubadilisha vipengele na kumwezesha yeye kuwania tena katika uchaguzi uliopangwa kufanyika Oktoba 18 katika taifa hilo maskini la Afrika Magharibi lenye watu milioni 13. Taarifa kwenye televisheni ya chama tawala cha Rally of Guinean People RPG ya Jumatatu ilimaliza miezi kadhaa ya uvumi juu ya ugombea wa Konde ambao upinzani wa FNDC unalaumu kama kitu kinachochochea mzozo. Familia ya Paul Rusesabagina aliyepata umaarufu katika filamu ya Hollywood inayoelezea namna alivyookoa Watutsi wakati wa mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 nchini Rwanda, inawashutumu viongozi wa Rwanda kwa kumteka nyara. Familia yake inazungumza siku moja baada ya Rusesabagina kuonekana jana Jumatatu mbele ya waandishi wa habari wa Rwanda akiwa amefungwa pingu. Polisi wa Rwanda inasema Rusesabagina alikamatwa kwa tuhuma za ugaidi chini ya hati ya kimataifa ya kumkamata. Maelezo zaidi anatusomea Abdushakur Abud.
Binti wa Rusesabagina, Karina Kanyamba, ameandika kwenye ukurasa wake wa Facebook leo kwamba babake alitekwa nyara na kupelekwa Rwanda kwa njia kipekee na ya kisiri ya kuhamisha wahalifu. Serikali ya Rwanda haijajibu bado tuhuma za familia kwamba Rusesabagina alitekwa nyara. Mfanyakazi huyo wa zamani hoteli alikimbilia ughaibuni baada ya mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 nchini Rwanda, ambapo alipongezwa na mataifa mengi ya dunia na kupokea tunzo ya juu zaidi ya kiraia ya Marekani kwa kupewa na Rais George Bush medali ya uhuru wa kujieleza hapo mwaka 2005. Lakini baadhi ya manusura wa mauaji ya kimbari pamoja na Rais wa Rwanda Paul Kagame walipinga maelezo ya Rusesabagina kuwa aliokoa Watutsi. Kagame na walonusurika wanamtuhumu kwa kutumia mauaji ya kimbari kwa maslahi ya biashara. Maafisa wa Belgiji wanasema hawana habari juu ya hali ya mambo yalivyotendeka na hawakuhusika na kukamatwa kwake.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, mjini Washington DC. Chaguo la rais wa Tunisia Kais Saied kwa nafasi ya waziri mkuu wa nchi hiyo leo imekabiliwa na kura kutokuwa na imani naye, ambayo itaidhinisha serikali mpya ya wataalam au kulazimisha uchaguzi mpya. Saied amemteua waziri wa zamani wa mambo ya ndani Hichem Mechich kushika wadhifa wa waziri mkuu, ambaye aliahidi kufufua uchumi unaotegemea utalii ambao umeathiriwa vibaya na janga la virusi vya korona. Mechichi mwenye miaka 46 aliteuliwa mwezi Julai kuongoza serikali ndogo ya tatu ya nchi hiyo ya Afrika Kaskazini chini ya mwaka mmoja, akichukua nafasi ya Elias Fafa ambaye alijiuzulu kwa madai ya mgongano wa kimaslahi. Nafasi zake ziliongezeka saa chache kabla ya kura muhimu inayotarajiwa jioni kwa saa za huko, wakati chama cha Ennahda cha Kiislamu chenye viti vingi zaidi bungeni kilisema kitamuunga mkono licha ya kutoridhishwa. Mwanamuziki Marekani Akon mwenye asili ya Senegal anasema anasonga mbele na mipango ya kuandaa mji wa baadaye wa dola bilioni 6 huko Senegal mwaka ujao. Jumatatu Akon alisafiri na maafisa wa serikali kuelekea eneo la mradi uliopangwa katika jamii ya kijiji cha Mbodiene nje kidogo ya mji mkuu Dakar. Akon, ambaye jina lake halisi ni Aliwane Thiam, anasema nauona mji wa Akon ukiwa mwanzo wa mustakbali wa Afrika yenye teknolojia za kisasa na pesa za sarafu. Akon, mtoto wa wazazi raia wa Senegal ambaye utoto wake alikulia Afrika Magharibi, pia ana matumaini mradi huu utatoa ajira nyingi zinazohitajika kwa Wasenegali na kuwa kimbilio kwa Wamarekani weusi na wengine wanaokabiliwa na ubaguzi wa rangi. Idara ya utafiti wa jiolojia ya Marekani inasema tetemeko la ardhi lenye nguvu za 6.8 Richter limetokea karibu na pwani ya kaskazini mwa Chile mapema leo. Awali vyombo vya habari katika jimbo hilo viliripoti kuwepo uharibifu mdogo karibu na kiini cha tetemeko hilo. Kuna ripoti za watu wanaoishi kwenye pwani wameondolewa kwa tahadhari, lakini hakuna taarifa yoyote kuhusu kuwepo majeruhi. Tetemeko la ardhi lilitikisa eneo la magharibi la nchi jirani ya Argentina. Tetemeko la ardhi limepelekea zaidi ya darzeni moja ya mitetemeko midogo. Maafisa wa Chile wanasema tetemeko la ardhi halikuwa na kitisho cha tsunami. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC.
Matangazo haya yanaendelea kufikia kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Tanzania mnatupata vyema kupitia Radio UFM Dar es Salaam, Radio Free Africa Mwanza na Radio Dodoma FM huko Dodoma. Kampeni za wagombea urais nchini Tanzania zinazidi kushika kasi kwa wagombea kuzunguka kwenye maeneo mbalimbali ya nchi hiyo kunadi sera zao kuelekea uchaguzi mkuu Oktoba mwaka huu. Mwanahabari wetu Idi Uwesu anafuatilia kampeni hizo na hii ni taarifa yake.
Baada ya Chama cha Mapinduzi kuzindua kampeni zake jijini Dodoma mwishoni mwa juma lililopita, leo mgombea wa chama hicho na rais wa Tanzania John Magufuli amefanya kampeni zake mkoani Singida. Katika maeneo mbalimbali akiwa njiani, Rais Magufuli amesimama na kuzungumza na wananchi waliojitokeza, ambapo ameeleza azma yake ya kuendelea kusimamia maslahi ya nchi kwa kutekeleza miradi na mipango ya maendeleo katika ilani ya CCM.
Maendeleo haya tumeshirikiana nayo sisi wote. Maendeleo hayateremki kama mvua. Wapo watu watakao kuja hapa watawapa matumaini. Tutafanya hivi, tutafanya hivi, tutafanya hivi. Mungu mwenyewe aliomba, aliumba dunia kwa siku sita, ya saba akapumzika. Na yeye ana uwezo wa kusema nataka mvua inakuwepo, nataka ardhi inakuwepo. Ndio maana nawaambia haya maendeleo tumeyapata kwa kushirikiana na ninyi.
Mgombea urais wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Tundu Lissu akiwa jijini Arusha katika kampeni zake ameeleza namna watakavyoboresha mfumo wa elimu katika mitaala, maslahi ya walimu pamoja na kupunguza kiwango cha marejesho ya mkopo wa elimu ya juu hadi 3% ya mshahara na kutanua wigo wa muda wa marejesho hadi miaka 25 tangu kuanza ajira.
Anayejua kuchora afundishwe namna ya kuwa stadi wa kuchora. Anayejua kuchonga vinyago kama vile vya makonde afundishwe kuwa stadi katika kuchonga vinyago vya makonde. Anayejua kuimba, anayejua kucheza, anayejua mwenye karama yoyote ile, lazima tuwafundishe watoto wetu wapate maarifa ya kutatua matatizo yao, ya kutatua matatizo ya nchi vile vile.
Huko Lindi, mgombea urais kwa tiketi ya chama cha ACT Wazalendo Bernard Membe amezindua rasmi kampeni zake katika viwanja vya Mpilipili manispaa ya Lindi, tayari kuinadi ilani ya chama chake ya Kazi na Bata. Jumla ya vyama 17 vitashiriki katika uchaguzi mkuu tarehe 28 Oktoba kuwania nafasi za rais, wabunge na madiwani. Hadi sasa Tume ya Taifa ya Uchaguzi tayari imewathibitisha wagombea 18 wa Chama cha Mapinduzi CCM ambao wamepita bila kupingwa katika majimbo yao. Idi Wesu, Sauti ya Amerika.
Hii ni VOA Swahili. Nchini Uganda tunasikika kupitia masafa mafupi kwenye mitabendi 19 na 22, vile vile kwenye www.voaswahili.com. Serikali ya Uganda ikishirikiana na shirika la Umoja Mataifa linalohudumia wakimbizi UNHCR wameweka masharti makali ya kutotoka wala kuingia katika mojawapo ya kambi kubwa barani Afrika ya Kyanwali baada ya kuongezeka kwa maambukizi ya virusi vya corona kambini humo. Kenneth Bwire anasoma ripoti ya mwandishi wetu wa Kampala, Halima Athumani.
Kambi ya wakimbizi ya Changwali ambayo ni makazi kwa zaidi ya wakimbizi 120,000 kusini magharibi mwa Uganda imewekewa masharti magumu ya wakimbizi kutotoka kambini wala watu kutoka nje kuingia kambini humo. Hii ni baada ya wakimbizi kadhaa na wafanyakazi wa kutoa msaada kugunduliwa kuambukizwa virusi vya corona. Wakimbizi kama Rebecca Noel kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameishi kambini humu kwa zaidi ya miaka 11 wakitegemea msaada wa $6 wanazopewa pamoja na msaada wa chakula. Mara nyingi wanategemea kufanya vibarua nje ya kambi ili kukidhi mahitaji yao ya kila siku, kwani chakula wanachopewa hakitoshi. Kando na kuwa na wasiwasi wa kuambukizwa virusi vya corona, wakimbizi wanasema maisha yameanza kuwa magumu zaidi.
Hali haiko mizuri kwa sababu tuko hapo tu ndani, wametufungia humu ndani ya kampu, hakuna kutoka. Tatizo ni tu tunaweza tukapata, sababu kama njaa inakuuma, inauma watoto, unaona kama mtu mkubwa unaweza ukavumilia, lakini mtoto atakapolia wewe utaenda tu, yani utaenda utafute chakula tia watoto juu asikuse na njaa.
Taarifa ya serikali ya Uganda na shirika la Umoja wa Mataifa la kuwahudumia wakimbizi inasema kwamba wakimbizi 44 na wafanyakazi wa kutoa misaada katika kambi hiyo ya Changwali wameambukizwa virusi vya korona. Wakimbizi wawili wamefariki kutokana na korona. Waziri msaidizi wa majanga nchini Uganda, Musa Echweru, amesema kwamba ni lazima hatua zichukuliwe kukabiliana na idadi kubwa ya maambukizi kambini humo.
Critical and life-saving activities continue to take place in the settlement to provide assistance.
Tunachukua tahadhari kubwa sana kuokoa maisha ya wakimbizi kwa kuwakinga dhidi ya maambukizi ya virusi vya korona. Tumenunua barakoa zaidi ya 1,860 zinazoweza kutumika kwa mara ya pili kwa ajili ya wakimbizi, hasa katika kambi ya Changwali.
Hadi sasa Uganda imeripoti visa 2,928 vya maambukizi ya virusi vya korona na vifo 30. Afisa wa UNHCR nchini Uganda, Yona Tukundane, amesema kwamba zaidi ya barakoa 1,600 zimetengenezwa na wakimbizi wanaoishi kambini na zimenunuliwa na shirika hilo kwa ajili ya wakimbizi.
There have been cases of COVID-19 patients there, including a death. They are in Uganda and all the...
Kumeripotiwa visa vya maambukizi ya virusi vya korona kambini humo. Wakimbizi hao wapo Uganda na kanuni zinazotumika na wizara ya afya kukabiliana maambukizi ya korona ndizo zitakazotumika kambini humo. Tunatarajia changamoto kujitokeza, lakini inabidi wakimbizi washirikiane nasi kwa maslahi yao.
Taarifa za kuongezeka maambukizi ya virusi vya korona katika kambi hiyo ya wakimbizi zinajiri wakati shirika la chakula duniani WFP limesema kwamba limepungukiwa na chakula kwa ajili ya wakimbizi barani Afrika. Shirika hilo limesema kwamba linahitaji kwa haraka sana dola milioni 47.4 kuwalisha wakimbizi nchini Uganda. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC.
Tukiendelea na habari kuhusu janga la korona, kesi zilizothibitishwa za COVID-19 ni zaidi ya milioni 25 kote ulimwenguni na idadi ya vifo ni zaidi ya 800,000 hadi hivi leo Jumanne, kwa mujibu wa takwimu za karibuni kutoka shirika la afya duniani WHO. Wakati huo huo, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres anasema janga la COVID-19 limezidisha ukosefu wa usawa kati ya wanaume na wanawake na kubadili miongo kadhaa ya maendeleo katika usawa wa jinsia na haki za wanawake. Harrison Kamau anaisoma ripoti kamili.
Katibu mkuu Antonio Guterres ameonya alipokuwa akizungumza na vijana wa kike kutoka taasisi za kiraia kwa njia ya kimitandao jana Jumatatu kwamba bila juhudi za ziada kuna hatari ya kupoteza kizazi au mafanikio yaliyopatikana. Mwanzoni mwa janga hilo, amesema wanawake wamekuwa kwenye mstari wa mbele katika majibu kama wafanyakazi wa afya, walimu, wafanyakazi muhimu wa kutoa huduma katika familia na jamii. Bado wakati asilimia 70 mpaka 90 ya wafanyakazi wa afya wakiwa ni wanawake, asilimia 30 wako katika majukumu ya kufanya maamuzi, amesema.
Before the start of the pandemic, it was clear that care work and paid in the home and underpaid in the formal economy.
Kabla ya kuanza kwa janga, ilikuwa dhahiri kwamba kazi ya kutoa huduma haikuwa na malipo majumbani na kulikuwa na ujira mdogo katika sekta rasmi ya uchumi. Kwa muda mrefu imekuwa ni kigezo ambacho kimechangia katika ukosefu wa usawa wa jinsia. Hivi sasa janga limeongeza kiwango cha hadhi hiyo katika afya ya mwili na kiakili, elimu na ushiriki wa nguvu kazi.
Guterres amesema janga pia limekuwa na matokeo katika afya ya kimwili na kiakili, elimu na ushiriki wa nguvu kazi. Ameelezea katika kipindi hiki mamilioni ya wasichana wadogo kote ulimwenguni hawako shule na kuna ripoti za kutisha kuhusu ongezeko la mimba kwa wasichana katika baadhi ya nchi pamoja na manyanyaso ya kijinsia.
There are also disturbing reports from around the world of skyrocketing levels of gender-based violence. As many women are effectively confined with their abusers.
Pia kuna ripoti za kutia wasiwasi kutoka kote duniani juu ya kupanda kwa viwango vya manyanyaso ya kijinsia, hasa wengi ya waathirika ni wanawake ambao wamejikuta wako kwa wale wanaowanyanyasa, wakati rasilimali na huduma za misaada zinaelekezwa kwingineko. Kwa ufupi, janga limeonyesha vikwazo ambavyo wanawake wanakabiliana navyo katika kufanikisha kupata haki zao na kufanikisha malengo.
Kuhusu janga la ulimwengu, Marekani bado ni nchi ambayo imepigwa vibaya sana, ikiwa na kesi na vifo vingi duniani, huku idadi ya vifo ikiwa sasa ni 20% ya jumla ya vifo kote ulimwenguni. Idadi ya kesi za COVID-19 nchini Marekani imevuka milioni 6 kufikia jana Jumatatu, kwa mujibu wa kituo cha mifumo ya sayansi na uhandisi, yani CSSE, katika chuo kikuu cha Johns Hopkins. Brazil ni nchi ya pili iliyoathiriwa vibaya na janga la virusi vya corona, na imevuka vifo 1,121 kufikia jana, huku wagonjwa 1,553 zaidi wakifariki katika muda wa saa 24 zilizopita, na kufikisha idadi ya vifo kufikia idadi hiyo sasa ya 1,121. Katika kipindi hicho cha saa 24, upimaji umebaini maambukizi mapya zaidi ya 1,045 na kuongeza idadi ya kesi kuwa sasa zaidi ya 3.5 million, kwa mujibu wa wizara ya afya. Katika bara la Afrika, kwa mujibu wa CDC Africa, idadi ya maambukizi imevuka 1,000,000 kufikia leo, huku vifo vikiwa ni zaidi ya 1,029.
Leo katika dunia ya wanawake, tunakwenda nchini Misri, ambako tangu mamlaka za serikali nchini humo zilipoanza kutangaza kupungua kwa kasi ya maambukizi ya ugonjwa wa COVID-19, wanawake wa Kitanzania kwenye kikundi kimoja kinachojihusisha na kazi za sanaa na utamaduni nchini humo, hivi sasa nao tayari wameanza kujiandaa na maonyesho yao kwa lengo la kuvutia utalii na uwekezaji katika nchi wanayotoka ya Tanzania. Mwandishi wetu wa Cairo, Shafi Mbinda, anaripoti kamili.
Wanawake hawa ambao ni kwa muda mrefu sana kazi zao hizi za sanaa na utamaduni zilisitishwa kutokana na janga la COVID-19, hivi sasa wanaonesha kuwa na shauku kubwa ya kurudi tena jukwani. Licha ya matumaini walionayo ya kufanya vizuri kwa sababu ya kupungua kwa kasi ya maambukizi ya COVID-19, lakini pia ni kutokana na uungwaji mkono wa ubalozi wa nchi yao uliopo hapa Misri, kwani ni hali ambayo pia inawaongezea matumaini ya kufanya vizuri zaidi kwenye matamasha yanayotazamiwa kufanyika siku za usoni. Na hapa anaeleza Janet, akiwa ni mjumbe katika kikundi hiki.
Matumaini ya kufanya vizuri hapo, sababu mpaka sasa hivi tulikuwa tu ili janga la corona lilikuwa linazuia vitu vingi ambavyo vilitarajiwa vifanyike kabla, lakini kwa jinsi ambavyo tunaona kwa sasa hivi, yani mambo mazuri yako mbele yetu yanakuja, na sisi wenyewe tunajipanga vizuri, kwa sababu sasa hivi tayari tumeshaanza hata kujaribu kuagiza vitu, na ubalozi wetu umetuambia kwamba uko tayari kutusaidia. Kwa hiyo tunatarajia vitu vizuri vitakuja mbele baada ya maambukizi ya corona kuisha kabisa. Tumejipanga vizuri sana kuitangaza nchi yetu katika matamasha mbalimbali ambayo tutayafanya hapa nchini Misri. Na watu wa kuitangaza ni sisi ambao tumebahatika na leo kutoka nje ya Tanzania, na tunaona jinsi ambavyo wenzetu wanavyotangaza nchi zao. Wengine wanatumia vivutio ambavyo wanaweza kuchukua katika nchi nyingine wakavitumia, lakini sisi tumebahatika kuwa navyo wenyewe kabisa.
Kwenye makala hii pia nimezungumza na mwenyekiti wa kikundi hiki maarufu kwa jina la Dada Awina, na hapa anatutajia baadhi ya kazi ambazo wamekuwa wakizihudhurisha kwenye matamasha hayo.
Kuna African Festival inakuja mwezi wa 11 ambao ndo tunajiandaa nayo. Kunakuwa na nini, maonyesho ya sanaa za uchoraji, kunakuwa kuna maonyesho ya vyakula, kunakuwa kuna maonyesho ya sanaa za ngoma, nyimbo, mavazi. Pale vitu vya kushiriki ni vingi, kwa mnaweza mkaambiwa labda kila nchi chukue categories 3 ambazo mnajua nyewe wenyewe mnaamini kabisa kwamba hizi sisi tutafanya vizuri. Kwa hiyo tukasema sisi baada mtu wa uchoraji wazuri tutaingia kwenye mambo ya art ya uchoraji. Madam tuna vitu vifaa kama hivyo, vifaa vya ni tunaweza tukaingia kwenye maradhi ya vyakula, ya kula vitu vya asili na nini.
Lakini pia katika kipindi chote hiki cha janga la COVID-19 ambacho hawakuweza kushiriki au kufanya maonesho yao, Awina anasema wamekuwa wakijihusisha na harakati nyinginezo za kuwezeshana kimaarifa zaidi.
Tulikuwa na African Day imepita, tulikuwa na ile African Woman imepita. Sasa hivi tuna maandalizi ambayo tunafanya kuwezeshana kwa mujibu wa maeneo tunayokuwepo. Kama kwa mfano sasa hivi kuna mpango wa kuwezesha wanawake kusoma lugha ya nchi tuliyopo kwa ajili ya kuwasiliana na wenzao wa hapa, unaona, ili hata kama wanaposhiriki kwenye semina, pengine mtu wa semina anakuwa hajui Kiingereza, na wao pia waweze kufaidika zaidi, tofauti na kuwa unaenda kwenye semina hujui Kiarabu kwa mfano. Sababu hiyo tumeiona ni changamoto kubwa, na bado tunaendelea na semina mbalimbali hizo za kuwahamasisha wanawake, yani kujiwezesha.
Aidha, wanawake hawa wanaamini kwamba ushiriki wao kwenye matamasha mbalimbali kwa kazi zao za sanaa na utamaduni ni njia moja au nyingine kwa mwanamke kusonga mbele kimaendeleo, anasema Awina.
Kwa sababu kule unaenda unakutana na watu wa aina mbalimbali. Tuko kwenye nchi za watu, huku unaweza kukutana na daktari, unaweza kukutana na mfanyabiashara, unaweza kukutana na watu mbalimbali ambao baadaye pia unaweza ukajikuta unakuwa nao wale pale, na ukaweza kufanya hata kitu wewe mwenyewe. Fursa ndio hiyo, mwanamke anakuwa anapata, kwanza anapata kujichanganya na wenzake na kupata idea za watu mbalimbali. Kwa sababu kila sehemu unayoenda yenye mkusanyiko wa watu, uongo huwezi ukatoka mtupu. Kwa mfano tumeshiriki wengine mpaka tumeingia kwenye biashara, mpaka unajikuta na wewe unahamasika kwamba kumbe hata na mimi naweza kufanya kitu kama hiki. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba wamama tuangaliwe kwamba sisi ni mabalozi wa kwanza. Popote tulipo tuwe watu wa kuona fursa haraka na kuzifanyia kazi, na tuna uwezo huo.
Hadi hapa kwa leo, nikihitimisha makala hii ya Dunia ya Wanawake kutoka mjini Cairo, Shafi Mbinda, Sauti ya Amerika. Kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Mkamiti Kibayasi akusomee muktasari wa habari za dunia.
Sekta ya mafuta inaiomba Marekani kuishinikiza Kenya ibadilishe msimamo wake unaoongoza ulimwenguni dhidi ya taka za plastiki ambazo zinaenea Afrika, kulingana na wana mazingira ambao wana wasiwasi bara hilo litatumiwa kama sehemu ya kutupa taka. Watu wenye silaha wamevamia shule moja huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na kuwabaka wanafunzi siku moja kabla wafanye mitihani yao. Upinzani nchini Guinea umeapa Jumanne kurudi mitaani baada ya chama cha Rais Alpha Conde kuthibitisha kuwa kiongozi huyo atawania muhula wa tatu madarakani, matarajio ambayo tayari yamezusha maandamano yaliyosababisha vifo. Chaguo la rais wa Tunisia Kais Saied kwa nafasi ya waziri mkuu wa nchi hiyo leo imekabiliwa na kura kutokuwa na imani naye ambayo itaidhinisha serikali mpya ya wataalam au kulazimisha uchaguzi mpya. Mwanamuziki Marekani Akon mwenye asili ya Senegal anasema anasonga mbele na mipango ya kuandaa mji wa baadaye wa dola bilioni 6 huko Senegal mwaka ujao. Jumatatu Akon alisafiri na maafisa wa serikali kuelekea eneo la mradi uliopangwa katika jamii ya kijiji cha Mbodiene nje kidogo ya mji mkuu Dakar. Idara ya utafiti wa jiolojia ya Marekani inasema tetemeko la ardhi lenye nguvu za 6.8 Richter limetokea karibu na pwani ya kaskazini mwa Chile mapema leo.
Muktasari huo ndio unatamatisha matangazo ya jioni hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Abdul Shakur Abud, mwelekezi wetu Aida Isa, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Mkamiti Kibayasi, kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia usiku wa amani na utulivu.